Nova cita en FENE do ciclo Contando Ciencia. Este xoves, o programa de divulgación científica organizado pola Biblioteca O Segrel do Penedo do IES de FENE, no que colabora a Concellería de Ensino, estará dedicado á xeoloxía. Galicia, un paraíso xeolóxico. É o título da conferencia que vai dar o doutor en xeoloxía Fran Canosa esta tarde na Casa da Cultura. Moi boas.
Nada, bo día, un placer.
Por que Galicia un paraíso para os estudosos da xeoloxía?
Bueno, pois, a pesar de que non vivimos unha rexión xeográficamente moi ampla, sí que é certo que xeolóxicamente falando, pois, é moi variada, e prova desa, pois, riqueza xeolóxica, pois, iso deu lugar a, pois, moitos estudos que deron a coñecer, pois, o rico patrimonio xeolóxico que temos nesta parte da península.
Vostede é o director científico do proxecto Xeoparque do Cabo Ortegal. Que valores son os que ten esta zona desde o punto de vista xeolóxico?
Bueno, pois esta é unha das zonas, sen dúbida, de maior interese xeolóxico. O seu interese reside en que son materiais moi pouco habituais na superficie da Terra, e dado que se formaron a grandes profundidades. Sabemos que en algún caso estas rochas se formaron a máis de 100 kilómetros de profundidade e, lóxicamente, pues, atopalas na superficie da Terra pues, é algo excepcional e de aí, pues, sen dúbida, que estemos a piques de obter esa distinción tan recoñecida da UNESCO.
Ademais, é promotor e guía das xeorrutas por distintos concellos de Galicia. Que outros lugares diría que son imprescindibles nunha viaxe pola riqueza xeolóxica do país?
Bueno, aí, como dicía, é moi variado Galicia do punto de vista xeolóxico, pero, bueno, habería algúns lugares, digamos, máis reseñables, como pode ser, por exemplo, a Serra do Xurés, no extremo sur da provincia de Ourense, pola súa paisaxe granítica tan espectacular. Poderíamos tamén falar do glaciarismo que afectou no modelado das montañas do macizo central ourensán, ou mesmo tamén a Serra Anciña da Lastra, a única serra calcárea que temos en Galicia, pero tamén serían reseñables, por exemplo, lugares como a Mariña Lucense, non? O seu litoral pues, alberga lugares tan coñecidos como pode ser incluso a Praia das Catedrais.
Contando Ciencia, o ciclo no que vai participar esta tarde trata de achegar a ciencia a poboación en xeral, algo no que vostede ten experiencia tanto en publicacións de divulgación de xeoloxía como en centros de ensino a través dun programa educativo que se chama Descubrindo as rochas que pisas. Por que é importante difundir a ciencia fora dos laboratorios?
Bueno, ao final nos vivimos nun planeta e ás veces temos que entender un pouquiño como funciona as historias que pasaron no lugar onde vivimos, non? E as rochas, non podemos esquecer, que son as testemunhas que quedan de todo iso que pasou no planeta fai centos ou milleros de anos. Entón, é moi importante eso, poder entender a información que albergan estas rochas, que nos van a axudar a entender pues, o aspecto actual, por exemplo, da nosa paisaxe, ou o porqué das cousas que vemos na contorna na que vivimos ou visitamos.
E o alumnado como acolle estas ensinanzas?
Bueno, pois en algúns casos sorprendidos, non? Dado que ás veces pensamos que os cambios non teñen moitas veces que ser visibles para que realmente podamos chegar á conclusión de que existiron, non? Entón, eu creo que o factor sorpresa, non? Das moitas cousas que podemos obter a partir do estudio das rochas do planeta, pois permite pues eso, descubrir curiosidades que sen dúbida pues lle quedarán presentes no seu coñecemento.
Galicia é unha terra bella, a cando se remontaría a súa formación?
Bueno, se si a comparamos ca vida do planeta que ten 4.600 millóns de anos, pois a idade das rochas máis antigas que temos en Galicia non acadarían nin os 600 millóns de anos, o sea que podemos dicir que temos un territorio non moi antigo, pero sí é certo, dos máis antigos da Península Ibérica, o sea, que un pouco dependendo cal sexa a nosa referencia, pero sí é respecto á vida da Terra, do noso planeta, sería un territorio relativamente xoven.
Ainda na adolescencia, logo, non?
Efectivamente, na adolescencia, xusto.
Fran, cale o segredo para facer comprensibles estes temas científicos a persoas que non teñen coñecementos especializados?
Bueno, pois, tento de alguna maneira que acheguemos a... Primeiro, unha linguaxe asequible, non? Independentemente do nivel de coñecemento que poida ter as persoas. Pero, sen dúbida, creo que tamén é importante achegar esta información, a veces complexa, que é a xeolóxica, con exemplos cotías, con exemplos didácticos, que axuden, lóxicamente, a comprender, a veces, pues, cuestións difíciles de primeiras de poder entender.
Pois xa saben, Galicia, paraíso xeolóxico, é o tema da nova sesión no ciclo Contando Ciencia. Fran Canosa, grazas por estas pinceladas do que vai ser a súa conferencia desta tarde a 7:30 na Casa da Cultura de Fene.
Nada, grazas a vos.